Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. У Праской студии далее с вами Татьяна Поклад. Выпуск новина у Сперша подею Беларуси. Европарламент закликал Рады краину развязу разглядеть пытание относно измягчения санкций у супрать керовництва Беларуси. Санкции были уведены на знак протесту супрать порушения права человека и переследу оппозиции белорусскими уладами. Поводле евродепутатов, теперешняя ситуация у Беларуси дает надею на демократичные измены Украине. У своей резолюции Европарламент так само пропонует сделать больше танными и доступными шенгенские визы для белорусов. У Литве зарегистрованы громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси. Один из его основальников, былый политвязень профессор Юры Бандажевский, поведомил, что в организацию вошли представники литовской громадскости, предпринимальники и юристы. Поводле Бандажевского, репрессованные белорусы могут различивать на моральную, юридичную и материальную поддержку с Литвы. Артур Фінкевіч, який некалькі дзён таму быў зняты з пасады намесніка старшыні Маладога фронту, заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. Гэтае сваё рашэнне Фінкевіч тлумачыць тым, што хоча спыніць шуму, зняты ў прэсе вакол Маладога фронту і яго персанальнага канфлікту са Змітром Дашкевічам. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім, кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прэзідэнт Польшчы, які учора прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі уладамі саюзу палякаў, адзначыў, што аб'яднанне гэтай арганізацыі з іншым, кантраляваным беларускімі уладамі саюзам палякаў, недапушчальнае. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды. Падзеі ў свеце. Паўночная Карэя сёння прадэманстравала, што плануе спыніць свой удзел у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы і заявіла, што мае намер аднавіць працу ўстановак для вытворчасці ядзернай бомбы. Пра гэта паведаміла МАГАТЭ. Пра свой прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак заявіў, што гэты крок варта шкадавання, але яго яшчэ можна змяніць. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка сёння сваім загадам прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 7 снежня. Гэтае рашэнне і роспуск Верхоўнай Рады Ющенка патлумачыў тым, што парламент не змог стварыць новую ўрадавую кааліцыю ў вызначаны канстытуцыяй тэрмін. Сёння афганскія следчыя справы аб забойстве цывільных жыхароў абверглі дадзеныя амерыканскага боку аб колькасці забітых. Паводле ЗША, у выніку авіаўдару супраць падазраваных ваяўнікоў на захадзе Афганістану ў жніўні сёлета былі забітыя 33 цывільныя жыхары. Паводле афганскага боку забітых было 90. Вы слухалі выпуск навінаў на хвалях начной свабоды. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда». Сённяшняя тэма «Тутэйшая» удзельнічае філёзаф Алеся Анціпенка. А зараз падарожжа свабоды. Змітер Падубны раскажа пра сваю вандроўку ў Маладзечна.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі, прычым цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент у атачэнні шэрага асфальту Ленін паглядае на валун, аздоблены клумбамі з кветкамі, з крыжам Ефрасінні Полацкай і шыльдай «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». Пазначаны галубамі павадыр сусветнага пралетарыяту стаіць тут з пасляваенных часоў. Памяць пакутнікаў ушанавалі 18 гадоў таму. Як расказаў былы школьны настаўнік гісторыі, тагачасны дэпутат гарсавета Лявон Цімохін, гэты помнік з'явіўся ў Маладзечні дзякуючы намаганням чатырох чалавек. Праект зрабіў архітэктар Юры Беланович, мастацкае афармленне Святаслаў Палівода, дырэктар заводу ЖБІ Івашкевіч адказваў за тэхнічную частку, а сам Цімохін за арганізатарскую.
Івашкевіч прыгнаў экскаватары, вырылі яму і літаральна за гадзіну, я не помню, колькі пад фундаментам недзе больш, чым 30 кубоў бетона было уложана. Ну, застыў гэты бетон, добрай вельмі маркі быў, і хутка прывезлі гэты камень у такой форме і паставілі. А Святаслаў Палівода знайшоў старога каваля, які выкаваў крыж Ефрасінні Полацкі, які размясцілі на гэтым помніку, і на помніку шыльду, дзе напісана «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». І зрабілі мы гэта практычна ўсё за адзін дзень. а потім уже повідомили уладам.
Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік.
Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная, першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, імша.
Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка.
Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкае працаванне проста сашмаравалі.
Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Лазечынскага мастака Міколу Аўчыннікава у горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечыншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя у Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой. У Нямеччыні, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі.
Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска відаць з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Маладычна, і вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельшчыне вельмі рэдка, там ляднік, якаюць, не закрануў тую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава папаглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1.5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама вось тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі і 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам.
Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў, але нічога так і не знайшоў, нават выставачнай залы.
Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам?
Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города, які налічвае 100 тысяч насельніцтва, тут могла быть не одна галерея, может быть, не одна выставочная зала. Гэта проблема, колькі я тут живу, на все, як бы, питання стоїть, але оно не вирашається.
У цикле «Подорожжа свободы» Дмитрий Подубный рассказывает про свою поездку у Маладзечна.
Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён і нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю.
Маладзечна пашанцавала, хаця па тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Што і жыў тут Мікола Ярмаловіч, і жыў тут Геннадзь Кахановскі, Вячаслаў Ляшковіч, і Пятро Бетэль, і Владзімір Зянько. А гэтыя людзі рабілі канкрэтную справу. Таму от я лічу, што маладзечанщына можа самы спрыяльны край для краязнаўства, для літаратуразнаўства, ды для гісторыі, ды для шмат чаго іншага, што ўключае паняцце культурнае жыццё Беларусі.
Наколькі выкарысталі мясцовыя жыхары шчасцем, што гэтыя людзі тут жылі і працавалі, наколькі яны змаглі ў духоўным плане сябе ўзняць?
А гэтыя людзі ўжо даволі даўно пайшлі з жыцця, прыватнасці той ж самы Геннадзь Александрович Кахановскі, от ўжо яго 15-ты год няма на гэтым свеце. Не перавыдаюцца яго кнігі, не пастаўлены адпаведнага ўзроўню помнік для памяці гэтага чалавека. Тое самае можна сказаць і пра Ярмаловіча. Трэба займацца грунтоўна іхным вывучэннем, іхнага жыцця, дзейнасці. Ну і ў першую чаргу кніжкі перавыдаваць.
На пытанне, што для ажыццяўлення ўсяго ім пералічанага робяць мясцовыя ўлады, коратка адказаў: робяць, што могуць, але грошай на ўсё нібыта не хапае. Яшчэ адной знакамітасцю лічаць у маладзечна мясцовага прадпрымальніка Мікалая Апяцёнка. Крыху больш за год таму яму ўдалося праславіць родны горад, тутэйшае кіраўніцтва і яго праграму эканамічнага цуда на ўсю краіну. А ўвесь цуд быў у тым, што прадпрымальнікаў прымушалі гандляваць харчовымі таварамі амаль выключна мясцовай вытворчасці. Нават з суседняга раёну нельга было прывозіць кілбасу альбо піва, бо ў горадзе ёсць свае і мясакамбінат, і піўзавод. І спрачацца з райвыканкамам было дарэмна.
І прыйшлося было даць такую агласку гэтаму пытанню праз прэсу і шляхам звертання да у міністэрства гандлю. Была прамая лінія з намеснікам міністра гандлю, і быў адказ у рэспубліцы на наше пытанне, што гэта антызаконна, гэта парушае антымонапольнае заканадаўства, але, як кажуць, і воз, і не там.
На пачатку ўлады нават нібыта сцішыліся са сваімі ініцыятывамі, але, як высветлілася ў размове з Мікалаем Апяцёнкам, ненадоўга.
І яны як стаялі на сваім, так і стаяць, што наш мясакамбінат – это наш мясакамбінат, а калі не хочаце праблем, то маўчыце вось і ўсё. А то да вас прыйдуць пажарнікі, да вас прыйдзе санстанцыя, да вас прыйдзе дзяржкантроль, да вас прыйдзе яшчэ там, хто амаль што КДБ пагражалі. І да гэтага даходзіць, і ўсё, я гатовы адказваць за гэтыя словы. Калі гэта не так, гатовы сябе спаліць на плошчы, калі выканкам маладзечны, і ўсё.
Прадпрымальніку не падабаецца, што законы ў адносінах да прыватнага бізнесу мяняюцца ледзь не штомесяц, што няма ўпэўненасці і праграмы ўраду, у якую можна паверыць, што паступова беларускі рынак аддаюць замежнаму бізнесу, а сваіх толькі душаць. Шмат не падабаецца. Але калі я запытаўся ў яго, што б можна было зрабіць, каб нешта змяніць, нечакана сам звярнуўся да чыноўнікаў.
Я знаю очень много чыноўнікаў. Не только молодечинских, но в том числе и даже республиканского уровня. У очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там другие страны, то есть страны, которые у нас не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия невыносимыми друг для друга и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле?
Змісер падобны пра сваю паездку ў Маладзечна. Заўтра ў серыі «Падарожжа свабоды» аб вандроўцы Віталя Сямашкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя падзеі дня.
Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў «Маладым фронце» яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прынятый бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу $140 за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. Самый лёгкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфиры Радио Свобода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпінкам.
«Тутэйшы» – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў «Тутэйшыя»?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікае княства літоўскае з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынаюць сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека: «Ты хто?» Беларус заўсёды адказвае: «Я тутэйшы». Тым самым ён кажа: «Я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне няма». Самавызначэнне тутэйшасці — гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку: «Мяне няма». І з другога боку, гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым, гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія — гэта папросту прыйдышы, гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-га стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшым?
Гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект — гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-га стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што нашая зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці, зямля, месца, яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова — гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасці.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ужо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура — это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-га стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя — гэта час, калі на этнічнай беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект — это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі — гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў: «Заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект — гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным — гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць — гэта гатовасць прыняць выклікі. гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвед каланізацыі, досвед акупацыі. І вось гэты досвед, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ, з вашага гледзяшча, існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма, бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага, бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босае на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы, чалавек невызначаны, калі ён застаецца ні з чым, і не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны, у яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемы тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце – гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажа, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
На падставе таго, што вы сказалі, у мяне нараджаецца такая думка, што міт пра тутэйшых перадусім жыве ў асяроддзі інтэлектуалаў. Гэта так?
Гэта часткова так, таму што гэта зручны панятак, які дае мажлівасць нам зразумець, дзе мы знаходзімся, на якой стадыі нашага нацыянальнага жыцця і фармавання нашай нацыянальнай свядомасці. Наколькі мы далёка адышлі ад той тутэйшасці? Ці яна ўсё ж такі ёсць нейкім рэцыдзівам, які нагадвае нам пра тое, што мы нарэшце мусім вызначыцца як нацыя? Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў філёзаф Алесь Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Народ».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Сисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23:30. У Пражской студии далее Татьяна Поклад. Выпуск новинов и спеша подею Беларуси, связанная с Беларусью. Европарламент закликал Рады краины у развязу разглядеть пытание относно смягчения санкций у супрать керовництва Беларуси. Санкции были уведены на знак протесту супрать порушений права у человека и переследу оппозиции белорусскими уладами. По воде евродепутатов, теперешняя ситуация у Беларуси дает надею на демократичные измены Украине. У своей резолюции Европарламент так само пропонуя зарабить больше танными и доступными шенгенские визы для белорусов. У Литве зарегистрованы громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси. Один из его основальников, былый политвязень профессор Юры Бандажевский, поведомил, что в организацию вошли представники литовской громадскости, предпринимальники и юристы. По воде Бандажевского, репрессованные Беларуси, белорусы могут различивать на моральную, юридичную и материальную поддержку из Литвы. Артур Фенькевич, який несколько дней тому был снят с посады наместника старшини Молодого фронта, заявил, что спиняє свое сябровство в организации, каб заховать ее. После встречи Анжелики Борис с польским президентом, укерованные ее организации чекают пропановы от белорусских уладов. Президент Польши, який учора принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков, означил, что объединение этой организации с іншим контролированным белорусскими уладами Союзом поляков недопущальное. Выпуск новину на хвалях ночной свободы подею свете. Полночная Корея продемонстрировала, что плянует спынить свой удел в международных перемовах относной ядерной программы и заявила, что мая намер обновить працу установок для вытворчести ядерной бомбы. Про это поведомила МАГАТЭ. Пресс-вы представник Держдепартаменту США Син Маккормек заявил, что этот крок варты шкодования, але его еще можно изменить. Полночная Корея ранее сгодилась спынить свои ядерные программы, але праздники час изменила свое решение и заявила, что США не выконывали своих обов. Президент України Віктор Ющенко сьогодні своїм загадом призначив датерміновые парламентські вибори на 7 снежня. Гэтае рашэнне і розпуск Верховної Ради Ющенко патлумачив тим, що парламент не змог створити новую коаліцію у визначений Конституцією термін. Сьогодні афганські слідчі справи об забойстві цивільних жихару обвергли дадзеныя американського боку об колькості забитих. Паводле США, у выніку авіаудару на заходе Афганістану были забиты 33 цивільные жихары, паводле афганського боку забитых было 90. Сербия заявила, что вертая своих амбассадоров, ранее откликанных с тех краин, что признали независимость Косово после его отделения от Сербии у лютом сёлета. Французский письменник Жан-Мари Ле Клезио стал лауреатом Нобелевской премии у галине литературы. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступные завтра 6 раницы. И сочите за подеями у интернете. Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Хвилина у прас 15, запись отказу Анатолия Лябецки на пытание, которое он отримал подчас учорашней онлайн-конференции. Але спочатку белорусская замежа. Беларусы замежа протягивают спробы объединяться. Другий съезд объединенных студентов с Беларуси отбылся у Вильни. У сетеве з'явился сайт новой супольности. Про это черговая передача Татьяны Поклад.
Другая встреча белорусских студентов замежа отбылась на проконце вересня у Литве. Это протяг проекту Литовского центра усходнеевропейских студий для белорусской молоди с разных краин света.
Я уже удельник этой другой встречи белорусских студентов, которые учатся за межой. И они проходят под уже описанном месте, под Вильней.
Ігор Юханов вучиться на третьому курсі білорусистики Європейського гуманітарного університету у Литві. Він удільничає у першій зустрічі літось, та де ще й назва була іншою.
І називалася ця зустріча «Білорус Exile Students», тобто це білоруські студенти на вигнанні. Ну, але ми потім вирішили цю назву викреслити на вигнанні, от мені це на вигнанні, бо вірімо шмат білорусів, які просто вчаться або просто живуть за межою по різним причинам. Ну, це було, звісно, вельми востра дискусія, яку нам назву взяти, було шмат варіантів, і як була назва більш гучна, запам'ятальна, і ми шляхом голосування вибрали назву USB, тобто United Students of Belarus. У тим році були студенти з Вільні, з Бельгії, з Чехії, з Естонії, з Германії, з Польщі, України. У цьому році вже географія поширилася. К нам приїхали зі Швеції, Франції, США.
Поширилися не тільки географічні межі. Змінився, дякуючи самим удільникам, і зміст проєкту. Махчима, це одно зі свідченням життєздольності самої задуми. United Students of Belarus – об'єднані студенти Білорусі. Об'єднані для чого?
Это как объединять белорусскую молодь, якая находится по всему свету, как мы ведали один одного, как не забывали свои корони, что мы из Беларуси, и что мы белорусы, на вот великой литеры, как презентовали Беларусь с лепшего боку.
Это, так бы мовить, миссия объединения, але есть и иншие меты, которые уже начали реализовываться, как только студенты познакомились и посябровали.
Просто допомагати один одному. Коли приїжджає, наприклад, білорус у незнайому Україну, нічого не ведає про цю країну, може у ніяких навіть і не діє жити, допомагати йому зробити перші кроки в цій країні, допомогти лодкуватися або просто допомогти порадою.
Студенти з США, які долучилися до об'єднання сьоліта, Тетяна Кулакевич і Миколай Тимошенко, активісти згуртування білоруської молоді у Америці. Коли вони ділилися ураженнями, то відзначили коштовність найперш нових сябров і нових ідей.
Зараз базуємося з новими людьми, з новими сябрами, з нових сябров, і зараз вже почали переписуватися з ними. Я на днях отримала такий ліст, мені прислав один знайомий подарунок, я навіть не сподівалася, що нічто навіть отримаю, і я так відкрила, і там цей подарунок, такий шарик. На привітання, USB Forever. І це було так смішно і вельми приємно.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Коли зустріча буде проходити в наступному році, я сподіваюся, що я буду удільничати. Я побачу, що може шмат того, що, чому вони мені навчили, я поділюся, що я ожицявив, вони розкажуть про те, що зробили вони. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Мети об'єднаних студентів у Білорусі розвічені на далеку перспективу. Навряд їх, можливо, було б досягнути одразу після першої зустрічі. Миколай Тимошенко.
Такі глобальні мети на таких мероприємствах лепі не ставить. Життя показує, що чим прості поставлена мета, тим легше її досягнути. Але було дуже цікаво. Одна з найважливіших речей, яких я привез, це те, що все ж таки менталітет білорусів, які живуть у різних країнах, вельми адрознівається. Это тычется того стилю, як ми підходимо до виконання некоторых задач. Я бачу, що тут у США все ж таки потребується від чоловіка більша динамічність. Треба як мінімум давати молодим людям такі ось кліцовки, де вони можуть поміж собою зустрікатися і обмінюватися інформацією.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, зауважив, що для молоді з Білорусі організується шмат різних імпрезів, а ось для білорусів за межою таких можливостей вельми бракує. Фактично, таких зустріч у цього мапошнього часу було всього дві. А проча USB – та конгрес нової діаспори у Таліні. Павел – один з його організаторів. Перший конгрес був на початку соковіка сьоліта, другий рихтується уже у весну наступного году. Конгрес показує себе дійною структурою, про його справи Радіо Свобода не раз уже інформувала слухачів, де зустрічі удільника відбуваються регулярно цягом году. Павел Морозов.
Конгрес нової діаспори, він з самого початку задумувався білорусами з вельми конкретними метами об'єднання і таких супольних справ. Ті люди туди приїхали, хто ожидав би щось конкретне робити. Працівні групи склалися. А у раллі там ідея в тому була, каб бы, професіонали з литовського боку, вони би допомогли гэтым нашим білоруським студентам в одним місці собратися і зробили для їх таку ось позитивну атмосферу, у якої вони щось можуть самі придумати. На мою думку, вже у 2009 році це буде бачно, що ті молоді люди з USB-ком'юніті, якія штосьці хоць жадаюць рабіць, яны далучацца да нас, яны будуць з намі супрацоўнічаць у рамках сеткі кангрэса.
Спробы аб'яднаўчыя розныя рабіліся і раней. У перадачах «Беларуская замежжа» распавядалася пра іх пачатак. Ну, а вось другая сустрэча беларускіх студэнтаў у Літве. Ці можна спадзявацца па выніку, што аб'яднанне будзе жывым? Ігар Юханаў, удзельнік першай і другой сустрэчы аб'яднаных студэнтаў Беларусі.
Мы у тым годзе пасля спаткання думалі, што нічога напэўна не будзе. То есть мы раз'ехаліся і ўсё цішына просто. І ў гэтым годзе дзяліліся, хто прыехаў з таго году, што думалі, што нічога не будзе, як заўжды. То есть так просто сабраліся, пагаварылі, раз'ехаліся, нічога не з гэтага не выйшла. Але ў гэтым годзе ўжо прысыніліся іншыя студэнты, то есть ўжо налажуць, напрыклад, я ездзіў у Прагу. Там сустракаўся з тымі студэнтамі, якія былі на гэтым раллі. Ужо яны было вельмі прыемна пабачыць, ўжо гэтыя сувязі друг друга ведаем, ўжо ўсюды запрашаюць, то есть ўжо можна ехаць там у Амерыку, Мікола нас запрашаў, там і ў Германію Максім Грушавой такі сайт сам са сваёй ініцыятывы трымае пра Беларусь, то піша. Ужо сувязі налажваюцца. Я думаю, калі ўсё будзе далей так, калі будзе яшчэ, мы думалі, было бы два спаткання бы добра на год, каб больш мы пасябравалі. Ну, нават адзін к аднаму госці прыехалі, мы думалі пра беларускае вяселле зрабіць, хто там будзе ў бліжэйшы час, можа хто выйдзе замуж або жэніцца, каб беларускае вяселле было, каб усе прыехалі на гэта вяселле і зрабілі сапраўднае беларускае вяселле.
Ігар Сухарукаў, які таксама вучыцца ў Літве, браў удзел у першай віленскай сустрэчы беларускіх студэнтаў летась. Ігар кажа, што дзейсна аб'яднанне студэнтаў было б вельмі патрэбным і для кантактаў, і для ўзаемнай дапамогі.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, через сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Ну, и при цалком реалистичном подходе и Игорь, и іншыя студенты-удельники узялися теперь за простые, але не менш важные задачи. Ігар Юханаў.
Зрабілі сайт у інтэрнэце, у нас ёсць, можна зайсці пачытаць, называецца usb.community.org. Таксама ёсць групоўка ў ВКонтакце і на Фейсбуке, называецца USB на Фейсбуке, а ў ВКонтакце Беларусь Exactly Students.
Тое маленькае, што яны запланавалі, яны зрабілі. Больш глабальныя рэчы у сілу розных прычынаў не былі ажыццёўлены.
Так што сёлета, кажа Мікалай Цімашэнка, глабальных планаў не было, але канкрэтныя рэчы запланавалі і ўжо ёсць вынікі. Мікалай і Таццяна з ЗША, якія далучыліся да USB сёлета.
Напрыклад, вось спадарня Таццяна, якая з Амерыкі, яна паабяцала перакласці сайт на беларускую мову, таму што гэта найперш кінулася для мяне ў вочы, што сайт не мае беларускай мовы. І наконт гэтага была ў нас там дыскусія. Ось, я таксама ўзяў на сябе маленечкі абавязак інфармаваць пра тое, што адбываецца ось у студэнцкім асяроддзі ў Амерыцы. І ўжо сваё слова стрымаў. Першы артыкул на ангельскай мове я ўжо адправіў.
Я спадзяюся, што гэта рэальна, бо, ну, напрыклад, аб іншых такіх аб'яднаннях не чула раней, і для мяне гэта цікава, і я радая дапамагаць. Яны зрабілі сайт, яны зрабілі яго, але ён вельмі такі недасканалы. І, напрыклад, наша група працавала над удасканаленнем гэтага сайту, і гэта будзе працаваць, я так лічу. Там не было беларускай мовы нават на сайце. З майго боку была такая прапанова, што я, напрыклад, калі мне будуць слаць на расійскай мове ці на ангельскай мове, я магу перакладаць на беларускую мову і тым самым удасканальваць сайт. Калі, напрыклад, другія студэнты змогуць хоць маленькую сваю лепту ўнесці ў развіццё не толькі сайту, а так просто слаць інфармацыю і нават просто з'яўляцца на форуме і размаўляць і падтрымліваць нашы адносіны, і можа з часам штось і мажліва.
Таццяна кажа, што кожны ахвотны можа далучыцца да USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі і нават не толькі студэнты замежжа.
Любыя студэнты, якія навучаюцца за мяжой, якія па тых ці іншых прычынах не жывуць дома, напрыклад, як калі нават зараз гэта гаворка ідзе пра студэнтаў, то можа ў будучым гэта будзе гаворка ісці пра моладзь, якая не жыве па тых ці іншых прычынах у Беларусі.
Так каже Тетяна Кулакевич, активістка згуртування білоруської молоді у Америці, яка сьогодні разом з сябрами долучилася до ідеї об'єднаних студентів у Білорусі. Контакти і посилки на сайті свобода.org, а мені, автору, можна написати на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Гэта была вядучая праграма Тацяна Поклад, ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прыблізна ў гэты час заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў Маладым фронце яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прынятый бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу $140 за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. А зараз прапануем гукавы запіс адказаў Анатолія Лябецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, на пытанні ўчорашняй онлайн-канферэнцыі. Пытанне наведнікаў сайту пераказваў Сергій Навумчык.
Пытанне задае Валера Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск?
Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць, фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіяй і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1.5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія магла альбо прывесці АДС да стварэння дэмакратычнай фракцыі ў Палаце прадстаўнікоў, дыскусійнае пытанне пра яе колькасць, альбо пры негатыўным развіцці падзей толькі праз свой удзел мы маглі прадставіць доказы недэмакратычнасці гэтай выбарчай кампаніі і факты фальсіфікацыі, што, дарэчы, і атрымалася.
Што робіць аб'яднаная апазіцыя, каб Захад зразумеў усю фальш так званых выбараў? Бо выглядае, што еўрапейскія палітыкі гатовыя на частковае прызнанне палаткі прадстаўнікоў.
Мы робім усё, што ад нас залежыць у гэтай сітуацыі. Я прызнаю, што яна не простая. Тут трэба прымаць да ведама наступныя фактары. Ну, па-першае, Захаду патрэбна нейкая пазітыўная кампенсацыя за паразу на Каўказе. І некаторыя еўрапейскія палітыкі лічаць, што пэўныя зрухі ў Беларусі, пазітыўныя зрухі, могуць якраз і быць такой кампенсацыяй. Па-другое, сустракаешся з еўрапейскімі палітыкамі, адчуваеш нейкую такую стомленасць і абмежаванасць інструментаў уздзеяння на сітуацыю ўнутры краіны. Па-трэце, частка Еўропы лічыць, што калі яна не прысутнічае ў Беларусі, то гэты вакуум запаўняецца Расіяй. І, дарэчы, тыя ж самыя падзеі на Каўказе прадэманстравалі, што калі Еўропа не прысутнічае актыўна ў тым ці іншым рэгіёне, гэта не азначае, што потым для яе няма ніякіх праблем. Ну і чацвёртае, а можа по значности самое главное, это то, что бизнес европейский глядит на Беларусь как на краину, где не было приватизации, и где, каким подается, можно полепшить свое финансовое самоотчувание. Коли так, то бизнес уздейничает на политичные элиты, и мы бачим, что не беспеспехово. У некоторых европейских политиков меняется риторика. Пока что на счастье риторика, а какие будут деньги, кончатково будет зрозумело завтра. У любом выпадку мы отчуваем свою отказность за то, что зараз отбывается в стосунках с международным супольностью, и тут мы займаем однольковую скоординованную позицию.
Як вы ставитесь до признания России Паўднёвай Асетыі и Абхазии?
Негативные отношения, я это одразу огучу после неприемных подеев. До речи, у меня тут принциповая позиция, так само и по питанию отделения Косово от Сербии. Коли починаешь не делать этот процесс, то он потом может идти бесконтрольно, и завтра, типа послезавтра Россия может предъявить некие претензии на некую частку белорусских территорий, или некая иншая краина. Тому я думаю, что нам треба притримуватися той позиции, межу, якая зафиксована после опошней сусветной войны.
Напередодні 20-х угодков створення БНФ, ваша оценка гэтай падзеі для гісторыі сучаснай Беларусі, як вы тады ўспрынялі гэтую падзею?
Я думаю, что наиболее объективно мы оцениваем то, что было с тягом часу. И чем далее от нас этой подеи, тем больше мы объективные. Я перекананы, что БНФ у свой час отыграл вельми важную роль. Гісторычнай на ціне гэта адкажа час, але вельмі важную, таму што это быў вельмі шырокі дэмакратычны рух, і БНФ паставіў упершыню ў парадак дня самыя актуальныя пытанні. Гэта незалежны суверэнітэт краіны і дэмакратыя ў Беларусі. А гэта пагадзіцеся вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрашацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна.
Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы?
Зноў жа, я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што ўсё і тое ў мяне ёсць за плячыма. Я быў у першым парламенце, сапраўдным парламенце Беларусі, это Верховны Савет 12-го склікання, і мне не сорамна за тое, што мы там рабілі разам сваімі калегамі і паплечнікамі. Мне таксама не сорамна за працу ў Верховным Савеце 13-го склікання і за паводзіны пасля таго, як нам прапаноўвалі пернік. Мы выбралі ўсё ж такі канстытуцыю, і я думаю, што гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірвіч, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаю.
Так, вы маеце рацыю. Такие спробы и заходы были зроблены. Я скажу, что проведена великая праца, юридичная праца по оценке того, что здарылася в дочинении до Ганчара, Захаранки, Красовского, Завадского. И эта праца, она не зникнет. Разом с тем, когда мы говорим и выкористовываем терминологию «международный трибунал», «международный суд», то это потребует и полной политики относин от международной субсупольности. Зараз конъюнктура, мягко кажучи, не лепшая, и мы бачим, что международные организации робят ставку на иншую стратегию. Поглядим, я не перакананы, что тут будет великий поспех, и, можливо, это та ситуация, когда шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы завтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэты пытанне ніхто не здымае, і не сёння, завтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, якія арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў. Нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом.
Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым, не было б патрэбы ў фальсіфікацыях. Можна было рэгістраваць па 3, 5, 6 кандыдатаў на акрузе, адкрываць дзверы перад міжнароднымі наглядальнікамі АБСЕ, і што б яны тут наглядалі. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЕ, дзе напісана чорным па беламу, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЕ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца.
Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблемаў, якія, на вашую думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанне Анатолію Лебецкаму задаюць з горада Добрушу.
Што датычыць 5 прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцый гэтай структуры. Па-другое, это адсутнасць грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай. Трэцяе, ценявы абсалютна не кантралюемы нікім бюджэт краіны. І чацвёртае, это прыхватызацыя ўсіх электронных сродкаў масавай інфармацыі Лукашэнкам і велізарныя абмежаванасці, якія створаны для развіцця незалежных мас-медыя. І яшчэ адна праблема – гэта адсутнасць эканамічных рэформаў і вельмі моцная эканамічная фінансавая залежнасць краіны ад Расіі.
Якая ваша пазіцыя па праблеме будаўніцтва атамнай станцыі ў нашай краіне? Вы за альбо супраць?
Ну, вось, каб прайшлі нашы кандыдаты ў палату прадстаўнікоў, то адзін з прыярытэтаў – гэта арганізацыя парламенцкіх слуханняў па гэтай праблеме. Сёння мы кажам «не». Таму што пры адсутнасці грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай ёсць велізарная небяспека для жыцця і здароўя нашых людзей, а таксама, што хутчэй за ўсё гэты праект пераўтворыцца проста ў адмыванне карупцыйных грошай.
Якая ваша пазіцыя па праблеме працоўных кантрактаў? Якая ў вас праграма дзеянняў у гэтай галіне?
Ну, у беларускіх умовах кантрактная сістэма ператварылася ў такую палітычную даўку, якая знаходзіцца на шыі беларускіх грамадзян. І гэта ёсць рэгулятар іх паводзін.
Як вы ацэньваеце сённяшні стан беларускай мовы, беларускамоўнай адукацыі, беларускамоўнага кнігадрукавання? Якая у вас праграма дзеянняў?
Сітуацыя тут больш чым крытычная, і выправіць яе можна толькі праз мэтанакіраваную, асэнсаваную дзяржаўную палітыку. Намаганні асобных грамадскіх арганізацый, ініцыятыў і асобных людзей для прынцыповай змены сітуацыі недастаткова. Таму пытанне беларускасці – гэта пытанне ўлады ў Беларусі.
Калі прааналізаваць склад новай палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, ці можна сказаць, што яна здолее выконваць сваю непасрэдную функцыю прадстаўніцтва інтарэсаў народу і законатворчай дзейнасці?
Гэты склад з'яўляецца ксеракопіяй папярэдніх складаў палаты прадстаўнікоў. Самае слабое іх месца – гэта прызначэнне. Прызначаны дэпутат – гэта не самастойная фігура. Ён, як сланэшнік, заўсёды будзе павернуты тварам да таго, хто яго прызначыў, а ўсімі астатнімі часткамі цела да выбаршчыка і грамадзяніна краіны.
Поўны тэкст адказаў Анатоля Лябецькі на пытанні онлайн-канферэнцыі глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пра чарговы маршрут падарожжа нашага карэспандэнта Віталя Сямашкі, нататкі якога вы пачуеце заўтра.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпаўшчыне няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа у вёску Клыпаўшчына, што на Койдынаўшчыне.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!